Вие сте со SPS на Македонски.
По денешниот билтен, Нов Јужен Велс го забележа најсмртоносниот ден од пандемијата до сега. Од денеска сојузната влада ги намалува неделните исплати за пандемиско отсуство од 750 на 450 долари за луѓето кои работат 19 часа или помалку неделно. Германската влада уште еднаш упати порака билатералното прашање меѓу Бугарија и Македонија да се реши билатерално. Илјадници луѓе во дијаспората чекаат вести од Тонга откако разорно цунами ја погоди комуникацијската инфраструктура и Новак Ѓоковиќ би можел да биде исклучен од отвореното првенство на Франција поради новата мерка за задолжително вакцинирање. На SBS на Македонски следуваат вестите за 18 јануари 2022. Јас сум Радица Бојковска Димитровска, останете со нас. Нов Јужен Велс евидентира 2850 луѓе во болница, вклучително и 209 луѓе во наинтензивна нега, заедно со дополнителни 36 смртни случаи. Државата пријави 29830 нови случаи, од кои 13763 од брзи тестови. Во Викторија има 22 смртни случаи, што е значително зголемување од 6 смртни случаи пријавени во предходните 24 часа. Сепак, државата забележа благ пад на бројот на приеми во болници, со тоа што сега 127 лица се наоѓаат на интензивна нега. Во државата се пријавени 22429 нови случаи, во кои се вклучени резултати од над 10000 брзи тестови. Тасманија забележа 1310 случаи на COVID-19 по падот на бројката на 825 дневни случаи во текот на викендот. Денешните дневни бројки вклучуваат 950 пријавени резултати од брзи антигенски тестови за самотестирање. Во моментов има 2 лица на интензивна нега, а 12 лица во болница поради COVID-19. Има внимателен оптимизам дека сегашната епидемија на Омикрон нема да се влоши многу, бидејќи здравствените власти предвидуваат дека врвот на случаите не е далеку, додека останува загриженоста за финансиската помош за погодените австралици. Промените во исплатата за катастрофи за пандемиско отсуство треба да стапат на сила денеска, потек што може да ги чини австралиците стотици долари за подршка, според Австралискиот совет за социјална служба. Сојузната влада ги намалува неделните исплати од 750 на 450 долари за луѓето кои работат 19 часа или помалку неделно и целосно ги отстранува за оние лица кои работат помалку од 8 часа. Европската унија постигна договор за заострување на правилата за COVID-19 за патување за невакцинирани лица, што ќе пристигнуваат од Австралија, Аргентина и Канада поради зголемениот број случаи. Австралија, Аргентина и Канада повеќе не се меѓу рангот одобрени за послободно патување, во кои се вклучени Бахрејн, Чиле, Колумбија, Индонезија, Кувајт, Нов Зеланд, Перу, Катар, Руанда, Саудиска Арабија, Јужна Кореја, Обединетите Арапски Емирати и Уругвај. Кина исто така е вклучена во оваа листа под услов да се потврди реципроцитет. Целосно вакцинираните патници со вакцини овластени од Европската агенција за лекови може да влезат во Европската унија за каква било цел. Новата германска влада уште еднаш упати порака дека билатералното прашање меѓу Македонија и Бугарија треба да се реши билатерално. Оваа порака беше упатена ден пред посетата на бугарскиот премиер на Скопје, а за македонските медиуми ја пренесе германската министерка за Европа Ана Лирман.
Се надевам дека ќе успееме наскоро да постигнеме исчекор и да се започне првата меѓувладина конференција. Важно е билатералните прашања билатерално да бидат решени.
Бурните реакции што следија по изјавата на бугарскиот премиер дека во Бугарија не постои македонско малцинство, вчера од новата функција ги искоментира вице-премиерот за европски прашања на Република Македонија Бојан Маричич.
Тоа е прашање, внатрешно прашање на сите држави во регионот, вклучувајќи и Бугарија, а секоја група на луѓе, етничка заедница или пак политичка партија или пак здружение имаат право да ги бараат своите права низ Советот на Европа преку Европскиот суд за човекови права и преку Европската конвенција за заштита на човековите права.
Во реакција по таа изјава, опозицијската ВМРО-ДПМН вели дека Маричич уште првиот ден се оградил од македонското малцинство во Бугарија, додека одобрува внесување на бугарите во македонскиот устав. ВМРО-ДПМН во реакцијата прашува и дали изјавата на Маричич значи дека ќе побара и од Бугарија да не се меша во правата на малцинствата во Македонија. А македонскиот премиер Ковачевски денеска ќе го пречека бугарскиот премиер Кирил Петков, кој ќе престојува во еднодневна посета на Македонија заедно со Кристијан Винегин, заменик председател на Народното собрание на Бугарија, и со министрите за надворешни работи и за транспорт и врски Теодора Генчовска и Николај Сабев. Петков ќе оствари средба и со председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски и со председателот на ДУИ Али Ахмети. Запрашан во врска со односите и историските прашања меѓу двете земји, на конференција за печатот вчера премиерот Ковачевски рече:
треба да бидат дел од дебатата на историчарите, а дека довербата помеѓу граѓаните треба да се гради на позиции кои што значат подобар стандард за нив и како да дојдеме до тоа. Во однос на малцинските права, ние ги почитуваме сите повелби и сите организации во кои што се регулираат на меѓународно ниво, вклучително и Обединетите нации и малцинските права. Ние исто така сме држава која што кажала во однос на сите свои соседи дека нема да се меша во нивните внатрешни прашања.
Генералниот секретар на Обединетите нации Антонио Гутереш апелираше до деловните лидери да ги подржат земјите во развој со пристап до вакцините за COVID-19 и да помогнат во борбата против климатската криза и реформите на глобалниот финансиски систем. Зборувајќи виртуелно на Светскиот економски форум, господин Гутереш предупреди за непропорционално закрепнување од пандемијата, по која земјите со ниски приходи би се соочиле со многу неповолна положба.
The last two years have demonstrated a simple but brutal truth. If we leave anyone behind, in the end, we leave everyone behind. If we fail to vaccinate every person, we give rise to new variants that spread across borders, and if we fail to provide debt relief and financing to developing countries, we create a lopsided recovery that can send an interconnected global economy into a tailspin.
Господинот Гутереш, кој го започна вториот петгодишен мандат како шеф на Обединетите нации на 1 јануари, долго време се залага за повеќе глобални активности за справување со нееднаквоста во достапот на вакцините, достапност на вакцините против COVID-19 и климатските промени и за реформи во глобалниот финансиски систем. Тело на британка во Тонга е пронајдено откако незиниот дом бил однесен од цунамито предизвикано од голема подводна вулканска ерупција во саботата на 15 јануари. Австралија потврди дека испратила воен надзорен лет во Тонга за да ја процени штетата предизвикана од ерупцијата. Братот на Анджела Гловер, Ник Елейни, вели дека неговата сестра го основала Сдруженијето за заштита на животните во Тонга.
She started her charity in Tonga. You know, it was to help the stray dogs that they have there. And the strange thing was the uglier the dog, the more she loved it.
Интернетот и телефонските комуникации на островскиот архипелаг на Јужниот Пацифик се ограничени додека оддалечените крајбрежни области остануваат недостапни. Обединетите нации соопштија дека е откриен сигнал за помош на изолирана ниска група острови во архипелагот Тонга по големата вулканска ерупција и цунами што предизвика особена загреженост за жителите. Првичните извештаи сугерираат дека нема масовни жртви на главниот остров Тога Тапу, но две лица се водат како исчезнати, а главниот град Нукуалофа е тешко оштетен. Службеникот на Обединувачката црква со седиште во Квинсленд, Фама Танги, е една од многуте кои се обидуваат да дојдат до своите најблиски и постојано ги проверува социјалните мрежи за да се обиде да дојде до незиниот сопруг во Тонга.
Quite an anxious weekend where I've just felt my heart just very heavy. Really heavy with worry and anxiety. The only thing I could do was hit the refresh button and see what updates what there were.
Канцеларијата на Обединетите нации за координација на хуманитарни прашања во ажурирањето соопшти дека не може со сигурност да се каже дека нема да има натамошна вулканска активност. Најмалку 22 лица загина во двата земјотреси кои се случија еден по друг во провинцијата Бадгис во западен Афганистан. Американскиот геолошки институт во понеделникот забележа два земјотреси со епицентар на околу 50 километри од главниот град на провинцијата Кала-Енау. Земјотресите се чести во регионот и често предизвикуваат значителни штети. Обединетото кралство вели дека на Украина и доставува противтенковско оружје за да ѝ помогне да се одбрани од потенцијална инвазија за време на спорот со Русија, која има масовна војска во близина на украинската граница. Западните земји велат дека стравуваат дека Русија подготвува изговор за нов напад врз Украина, која ја имаше нападнато во 2014 година. Москва негира какви било планови за напад, но вели дека би можела да преземе неодредена воена акција доколку Западот не се согласи со списокот на барања, вклучително и забрана Украина да се приклучи на НАТО. Шефот за надворешна политика на Европската унија Жозеп Борел изјави дека Европската унија ќе продолжи да ѝ помага на Украина.
The possibility of a massive attack against Ukraine is not the most probable scenario. There are other ways of attacking, like the cyber attacks, like the one that the Ukrainian government suffered on a certain number of their website.
Новак Ѓоковиќ ја напушти Австралија откако беше депортиран затоа што не бил вакциниран против COVID-19. Остануваат сомнежите дали тениската звезда ќе може да игра на отвореното првенство на Франција. Актуелниот тенисер број 1 може да добие забрана за учество на францускиот турнир оваа година според новиот закон наменет да ги исклучи невакцинираните од стадионите и другите јавни места. Францускиот политичар Кристоф Кастанер вели дека новиот закон ќе се примерува на сите кои сакаат да играат на отвореното првенство на Франција, што е пресврт на претходните планови за создавање така наречен безбедносен балон околу турнирот.
He has no vocation to play if he's not vaccinated, if he's not going to respect a rule that applies to spectators, the ball boys, or the professionals with shops at Roland Garros. In what world would we be if we consider that just because you're a star, you can question the rules? I say no.
Се уште се одлучува за некои детали од законот, вклучително и како тој ќе влијае врз луѓето кои неодамна закрепнале од COVID-19, како што тоа го направи Ѓоковиќ. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,63 евра, за 0,72 американски долари и за 38,17 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,98 македонски денари, а 1 евро за 60,48 македонски денари. Евеа и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 19 јануари. Перт, многу топло и сончево, максималната ќе стаса до 40 степен. Претежно сончево се прогнозира за Аделет, максимална 29, претежно сончево и за Мелбурн со 27, облачно за Хобарт 19, облачно и за Камбера 21, Сиднеј врнежливо 25, повремени врнежи за Бризбен 31, Дарвин услови за дожди можна бура 33 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална до 33 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.